Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos ir aš jos vedėjas politologas Dovilas Petkus. Šią savaitę norėtume pasikalbėti su jumis apie tai, kas vyksta Europoje, apie Lietuvą Europoje ir kaip žinia, visai neseniai Europos bendryje minėjo savo 60-metį, 27 valstybių atstovai buvo nuvykę pas mūsų šventąjį tėvą, kuomet buvo pasirašyta sutartis, jog bus tęsime įsipareigojimai Europai, tęsimas Europos projektas, tačiau tuo pačiu mūsų 60-metį temdo ir tam tikri niūrus dalykai, tai yra Brexitas, tai yra tam tikras augantis euroskepticizmas, pasimetimas dėl tolesnės Europos vizijos, ką daryti, ir visa tai tiesiog lėmė tokią situaciją, jog Europos komisijos prezidento Žanas Klodas Junkeris paskelbė 5 scenarius, kaip turėtų atrodyti Europos Sąjunga 2025-aisiais. Kokie šie yra scenarijai, ką jie reiškia Europai, ką reiškia Lietuva, šiandien mes norėtume pasikalbėti drauge su Seimo nariu, parlamentinės grupės už tautų Europą, vienu iniciatoriu ir įkūrėju, daktaru Laurynu Kasčiūnu. Garbė Jėzui Kristui. Laurynai, galbūt aš ir pradėsiu nuo tokių pastebėjimų, kad popiežius minėjo, jog Europos dvasia išsikvėpė, kad Europai reiktų atsigręžti savo šaknis ir ne tik kalbėti apie scenarius, tačiau grįžti ir prie vertybių. Štai ir Lietuvoje tokie autoriai kaip Vladimiras Laučius arba Vytautas Radžvilas portale Propatrijai sako, kad ne tik reikia kalbėti apie techninius scenarius, bet reikia iš tikrųjų suprasti, kam šie scenarijai tarnauja, kokie jų yra tikslai ir kokios yra tos gelminės priežastys. Tai būtent mano klausimas pačiam pradžiai ir būtų toks, koks yra tikslas šitų 5 Junkerio scenarijų ir kokios tos priežastys, kurias norima išspręsti jais?
Na, iš tiesų, ta Europos integracija jinai visą laik balansuoja tarp tokio idėjinio lygmens, į kurį atsakymus dažniausiai bandoma neieškoti arba nenorima ieškoti, nes labai sunku dažnai atsakyti klausimą, kas yra Europos Sąjungos siela, vadinkim taip. Ir tada liekam prie tų tokių techninių, technokratinių klausimų, kaip atsiranda tokie terminai, kaip ten daugiau integracijos, mažiau integracijos, 2 greičiai, 3 greičiai, 4 greičiai ir panašiai. Iš tiesų, komisija, Europos komisija, kuri ir pateikė šitos 5 scenarijus, na, jinai savo prigimtyje yra ta technokratinė institucija, kuri ir įprasmina visą tą europinį technokratizmą, kaip Vladimiras Laužius savo straipsnėje gražiai yra apibūdinęs tokia, reiškia, administratorių despotizmą. Ir natūralu, kad iš jų tikėtis to diskusijos apie idėjinį lygmenį Europos integracijos, na, būtų sunku. Ir labai gerai, kad iš tikrųjų dabar atsiranda vis daugiau, na, žmonių kalbančių apie tai, kad, na, staptelkim, ta prasme, šitie 5 scenarijai, jie yra tik tam tikra priemonė, galbūt galimi 5 keliai, bet prieš tai iš tikrųjų atsakykime į klausimą, tai jeigu kalbam apie Europos integraciją, tai kas yra Europa, ko jinai siekia, koks vertybių rinkinys yra už šito žodžio. Ir panašiai, ir čia nieko labai naujo, čia nėra šiaip tik tai intelektualinė provokacija, dar vienas iš tėvų įkūrėjų, Robertas Šumanas, savo tekstuose kalbėjo apie tai, kad ir matė tą dilemą Europos integracijos, jis vis laik pabrėždavo, kad Europa turi turėti ne tik savo kūną, tai ne tik tas institucijas, apie kurias šiomis nuolat kalbam, bet ir sielą. Siela, tai vat, kas ta tapatybė, kas tas vertybių rinkinys, kuris visą Europoje turėtų suvienyti. Nes jisai labai gerai suvokė vieną dalyką. Taip, Europos integracija prasidėjo kaip antitezė o nacionaliniai valstybei. Visas šitie 60 metų tai buvo nuolatinis Europos integracijos architektų bėgimas nuo nacionalinės valstybės. Ir paradoksas tame, kad ką rodo dabartiniai įvairius pasvarstymai apie šitą Europos idėją, akivaizdu, kad tu bėgdamas nuo nacionalinės valstybės, pabėgsi realiai nuo jos tik tada, kai sukursi didelę Europos supranacionalinę valstybę. Ir štai čia atsiranda tokių, kurie kalba, o mums reikia Europos federacijos, reikia kažkokio viršvalstybinio darinio, kaip vat, pradeda ištraukimas Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdys, visiškai nesigilinant, kai yra skirtingos sąlygos funkcionavimo ir formavimas, ir kalba, vat, žiūrėkit, duokit Europos komisijai vyriausybės statusą, europinės vyriausybės statusą, Europos parlamentą paverskit tikrų, reiškia, tikrų žemųjų rūmų, kaip pagal federacinės valstybės, reiškia, pavyzdį parlamentų, o ta Europos Sąjungos taryba, kur valstybių vadovai renkasi, paverskite juos va, tais antraisiais rūmais, kur federalinių subjektų atstovai suvažiuoja, ne? Vokiškas modelis šitoks būtų. Tai, bet tie žmonės, kalbėdami taip, jie federalistai šitie vadinami, jie visiškai nekalba apie tai, o ką atstovau šitos institucijos? Kas yra jų legitimumo pagrindas? Kas jas įkvėpia, kas padaro jas galų galia teisėtomis? Nes iš esmės atstovėjimosios demokratijos principas, pagrindinis principas yra būtent yra tai, kad yra tam tikras politinė bendruomenė, demosas, kuris, tai yra, pavyzdžiui, lietuvių tauta, kuri ir legitimuoja visas mūsų institucijas. Mėgstam tas institucijas, nemėgstam, bet jos yra teisėtos, nes jos atstovauja lietuvių tautą. Ką atstovauja Europos parlamentas, man iki galo dar nėra aišku iki šiol, ir tai rimtos akademinės diskusijos. Tai vat būtent atsakymas į tą klausimą, kas ta Europa, kokia yra Europos idėja, vat šitų diskusijų norėtųsi daugiau, ir tik atsakius į šitą klausimą, jau tada reikėtų ieškoti kelių tose scenarijose. Aišku, tie scenarijų savaime irgi yra įdomus, jau galiu nubrėžti vieną kitą, kuris yra realistiškesnis, kuris yra mažiau realus.
Bet... Būtent ir norėtųsi galbūt konkrečiau apie tos penkis scenarijus ir taip iš eilės aptarti, supažindinti mūsų klausytojus, nes turbūt ne kiekvienas yra girdėjęs, tai pirmasis iš tų penkių scenarijų kalba apie tęsti bendravimą taip, kaip yra dabar. Tai yra status quo išlaikymas ir tai nėra naujiena Lietuvai, reikėtų pasakyti, Lietuva turbūt viena iš labiausių status quo valstybių Europos Sąjungoje ir panašiai. Tai, Laurinai, jūs sutinkat su tokiu požiūriu? Galbūt čia tik euroskeptikų mintis kažkokios sukurstytos, gal čia bereikalinga panika Europoje yra, gal iš tikrųjų reikia tęsti projektą taip, kaip jis dabar yra?
Taip įdomu, kad tai gali būti labiausiai tikėtinas scenarijus, vat, apie tai kalbam, nes nenori niekas jo neįvardyje, kai jų ten, kad tai atspindi tam tikros grupės politinės srovės lūkestį, bet dažnai tai būna, kad tiesiog nepaisant yra, kad yra kūrėmi popieriniai dideli projektai, tiesiog viskas vyksta sena vaga. Tai iš tiesų, kad tai, kas dabar yra, na, yra dalykų, kur galbūt reikia daryti kitaip. Manau, man tai, pavyzdžiui, atvirai pasakysiu iš tų visų penkių scenarijų, labiausiai įdomus ir priimtinas yra ketvirtasis, kuris kalba apie tai, kad galbūt reikia Europos Sąjungai daryti mažiau, bet geriau. Va, tas testinumo scenarijus, jisai, žinot, jisai tokį, na, nesukuria tokios vizijos, tai žinot, kai neturi scenarijus vizijos, tai tada natūralu, kad tu tada, na, ieškai kitokių variantų. Tai va tas, va, geriau kartais mažiau, bet geriau, va šitoje vietoje reikėtų jį atkreipdėmėsi, nes mano įsivaizdavimu mums Europos integracijos stiprinimo reikia ten, kur mes esame jautrus išoriniam spaudimui. Aš pirmiausia turiu minį geopolitinius iššūkius. Tai tokie dalykai kaip transporto infrastruktūros integracija. Tokie dalykai kaip Europos energetinė politika. Stiprinti Europos Sąjungos balsą, kalbantis su trečiųjų šalių energetinių išteklių tiekėjais. Aš manau, tai yra tos sritis, vat, pavyzdžiai, konkretus pavyzdžiai, kur vat, tiktų mums tą integraciją stiprinti, nes tai yra tikrai dalykai, kurie atitinka Lietuvos nacionalinį interesą. Mes žinom, pažiūrėję į, pavyzdžiui, elektros energetikos sistemą, akivaizdu, kad nors mes esam Europos Sąjungoje, bet mūsų dar sistema visa integruota į senąją tą rytų erdvės sistemą, posovietinę sistemą, mes vis dar esame priklausomi nuo Volgos kaskadų. Na, natūralu, kad integracija ta tokia infrastruktūrinė Europa, tai yra akivaizdus mūsų interesas ir aš manau, kad čia turim orientuoti visą tą energiją ir visą tą Europos integraciją. Bet, pavyzdžiui, kai kiti kalba apie tai, kad oi, kaip reikėtų kurti dabar Europos kariuomenę arba stiprinti Europos integraciją gynybos srityje, aš iš karto tada labai rezervuotas, aš tada tikrai stabdau tokias, reiškia, atkaklės mintis ir sakau labai aiškiai, kad jeigu mes sukursim pernelyg stipriai integruotą Europą gynybos sistemą, jinai gali iš esmės eliminuoti Ameriką ir NATO iš mūsų visos Europos saugumo sistemos. Tai jau netitinka visiškai Lietuvos nacionalinio interesų, nes tai tokia europinė kariuomenė, jinai, pavyzdžiui, galėtų dubliuoti NATO ir mes iš karto tikrai kirstų per mūsų tą saugumo garantą. O tai yra pavyzdys, kai daugiau tos vadinamosios techninės integracijos, va, daugiau integracijos prieštarautų ir Lietuvos nacionaliniam interesui. Nes dažnai pas mus yra priimta kalbėti, va, Lietuva turi daugiau Europos, kuo daugiau Europos, to geriau. Nu, tai va, pavyzdys gynybos srity, kur yra daugiau Europos, jau būtų blogiau. Aš esu tikras. Va, energetikos srity, kuo daugiau Europos, taip, sutinku geriau. Infrastruktūroje, transporto, taip, sutinku. Bet ar mokesčių politikoje, ar socialiniai politikoje, ar taip pačiai gynybos srity, tai jau yra dideli klausimai ir kiekviena valstybė narė, suvokdama savo nacionalinius interesus. Ir vėlgi, reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką. Visos valstybės žiūri per nacionalinius interesų akinius. Ir ta pati Vokietija, ir ta pati Prancūzija. Tik jos savo nacionalinį interesą rafinuotai įvelka į tam tikrą europinių taisyklių rūbą ir patikia tai kaip europinė taisyklė ar europinė vertybė. Bet už tos vertybės formavimos visos genezės, jeigu ją taip pat matytume tam tikrą, na, aišku, labai tos vienos ar kitos ar tų šalių nacionalinių interesų išraišką. Na, pavyzdys, pavyzdžiui, prancūzai bus visada tie, kurie siūlis kuo labiau integruotis mokesčių sistemoje. O kodėl? O todėl, kad prancūzų mokesčių sistema ir mokesčių lygis yra aukštesnis nei kitų Europos Sąjungos, aš kalbu apie tiesioginius mokesčius, reiškia, nei kitų Europos Sąjungos narių. Ir jie žino, kad jeigu jie suharmonizuosim Europos Sąjungos mokestinę politiką jų lygmenyje arba netoli jų lygmenyje, jie iš principo kažkuria prasme užmės apynasrį kitom šalim, kurios per mokesčių politiką, pavyzdžiui, nebegalės labiau pritraukti tiesioginių užsienio investicijų ar dar kažko. Ir tai yra labai paprastai ta įvilkį europinės mokesčių politikos, fiskalinės politikos, iškelta vėliava tokia, ar ne, ir pradėti kalbėti, kad mes mums reikia daugiau Europos. Šiaip prašau, kad nacionalinis interesas tampa visos. Ne, va, tai nacionalinis interesas įvilkamas į europinį rubą.
Bet aš kaip suprantu, tai tokiu atveju, kadangi kalbat irgi yra nacionaliniai interesai, yra skirtingi interesai, ketvirtasis scenarijus, su kuriuo jūs palaikot, irgi tampa toks, na, sunkiai projektuojamas, nes kiekviena valstybė turės skirtingą viziją ir bus labai sunku ir sudėtinga susitarti, kokios tos rytis, kurio vis dėlto bendrai reikia gilinti integraciją.
Be abejo, natūralu, bet aš vis tik tai, na, matau, kad tos sritis, kurias įvardiju, jos jau turi pamatą integracijai. Tarkime, matau, kad energetinės infrastruktūros integracija, jinai kažkuria prasme stiprintų netgi bendrą vidaus rinką. Kai kas kalba, kad kol nebus integruota energetinė infrastruktūra, dar ta vidaus rinka nebus užbaigta. Tai tas santykis su antroju scenarijumi, tuo, vadinkim, to tokiu britiškuoju scenariju, kad mums reikia vieningos rinkos, ar ne, ir nieko daugiau. Tai jis labai gali ir nesiskirti nuo tokio tvirto scenarijų, nu, priklausytų nuo sričių. Bet tai transporto infrastruktūros integracija, keliai, geležinkeliai, tai čia yra, gali interpretuoti, kad tai yra vidaus rinkos stiprinimo pamatai. Ir natūralu, kad visi turi būti su tuo suinteresuoti, nes kalbant apie bendrą rinką, jos funkcionavimą, tai reiškia, visi turi būti kuo labiau integruoti. Tik tai galbūt vieni nori stiprinti vienos vieningos rinkos sparnus ir pamatus, kiti galbūt nori stiprinti kitus, bet akivaizdu, kad visi norim, kalbam apie tos vidaus rinkos funkcionavimą, kad nebūtų kažkokių izoliuotų salų ir panašiai, būtent čia yra mūsų interesas. Bet aišku, jūs visiškai teisus, ta prasme, kad yra tas dalykas, kad kiekviena nacionalinė valstybė bandys į europinę darbotvarkę perkelti savo artimesnį projektą, bet tai mes žaidžiam tą mažiausio bendro vardiklio žaidimą. Štai ir viskas. Ne? Pavyzdys su šitoms mano sritims siūlomom, tai labai įdomus. Tos kurios, šalis, kurios visai kalbėdavo apie tai, kad reikia daugiau integracijos, pavyzdžiui, ne, vokiečiai, prancūzai, jie nelabai rėmė, nebuvo tos šalis, kurios labai rėmtų bendrą energetikos politiką. O, pavyzdžiui, britai visai rėmė mūsų norą turėti, reiškia, demonopolizaciją ir panašiai. O toks yra paradoksas, tos šalis, kurios už daugiau integracijos vienose srityse, nebūtinai yra už integraciją kitose srityse. Dėl to tampa toksai, ta integracija tampa tokių kelionė be žemėlapio.
Paminėt antrą scenarijų ir britus. Ir kaip ir, na, ką tik šnekėjome, kad galbūt ir sudėtingas pakankamai tas ketvirtas scenarius, aš priminsiu mūsų klausytojams, antras scenarius kalba apie tai, kad reikia grįžti tik prie vieningos rinkos, panaikinti laipsniškai visas viršvalstybinės institucijas, grįžti tik prie keturių laisvių. Laurinai, aš esu girdėjęs, kad pats prieštarautum tokiam scenarijui, kodėl ar pačiam britų konservatoriai nepatinka, ar dėl ko čia tai?
Nu, britų logiką aš suprantu ir būdamas britas turbūt aš balsuočiau už antrą scenarijų, kaip ir jie, nes mano požiūriu viena iš priežasčių, kodėlgi vis tik tai britai pasirinko jau kitą kelią ir išstoja iš Europos Sąjungos yra, turi prisimti dėl to pasirinkimo jų kaltę ir atsakomybę dalis kontinentinės Europos ir politikų ir kitų veikėjų, kurie nuolat kalbėjo apie tai, kad reikia kurti Europos jungtinės valstijas. Pradėjo šnekėti kalba, kuri britam yra svetima. Britų požiūris taip. 93 metai. Iki Maastrichto sutarties, kuri va tik kito Maastrichto viskas veikia va tos vieningos rinkos rėmos. Tiek jiems užteko tos Europos. Kai tik prasidėjo politinė integracija, jau prasidėjo kur bendra užsienio saugumo politika, Europos saugumo gynybos politika, ten jau jie dalyvavo, bet jau dalyvavo rezervuotą, jie jau ten visą laiką daugiau stabdydavo integraciją, negu ją kurdavo. Ne? Tai natūralu, kad jie prie viso šito savo tokios tapatybės britiškos, kuri visą laiką nebuvo iki galo aišku, kur yra Europa, kur yra, ar jie Europa, ar jie tiesiog atskira civilizacija vos, ne, ar ne, ir panašiai. Kaip išgirsdavo visokius junkerius ir visą kitą kalbančius Verhofstadtus, liberalų Europos, kalbančius apie Europos valstijas, jie iš karto taip atgrasindavo jos europinio projektų. Ir vietoj to, kad jie kalbėtų labiau britam artimesniam vertybių, grįsdami artimesnėmis vertybėmis savo kalbas, jie vis tik tai darė viską, kad britai išeitų iš tos Europos Sąjungos. Ir aš manau, kad tai yra tikrai rimtas reikalas. Bet kalbant apie tą antrąjį scenarijų, aš manau, kad jisai suteiktų daugiau legitimumo Europos integracijai kaip tokiai. sutinku, nes nu, kiekvienas politinis naujas projektas visą laiką kelia klausimą, tai ką tai atstovauja. Ne? Koks, ar nebus taip, kad vėl tas biurokratinis, administracinis despotizmas vėl jums viršų ne? Ir panašiai. Bet yra problema čia šitoje vietoje labai iški, kad na, labai sunku kartai žengti atgal. Ir kiekvienas žingsnis atgal jis jau na, duoda tokį foną informacinį ir visokį kitokį apmąstymų, kad pats projektas Europos integracinis stoja, griūna, žlunga ir taip toliau. Ir na, be abejo, silpnėjančios Europos kaip tokios Lietuvai nereikia. Lietuvai reikia na, ieškoti būdų, kad Europa stiprėtų. Ir tai nėra man tolimas scenarius pagal pasaulėžiūrą. Aš manyčiau, kad jis yra tikrai turi daug rimtų argumentų, tiesiog manau, kad šito vietoj geopolitika lietuviška, mūsų situacija saugumo nuverčia mus ieško truputėlį sudėtingesnių scenarių, ne tik grįžimo keliais etapais atgal.
Ir vienas iš tokių irgi sudėtingesnių scenarių yra trečiasis, kuris siūlo kurti diferencijuotą Europos Sąjungą, kelių greičių Europą. Tiesa, teko skaityti, kad šiuo metu jau priskaičiuojama bent 12, iš tikrųjų net ne 2, kaip minėta, bet 12 variantų, kokiais greičiais galėtų vystytis Europos Sąjunga. Galbūt čia yra kelias Lietuvai, galbūt mes nenorime integruotis, sakot, kitos sritys, arba norime integruotis lėčiau, gal reiktų pasirinkti šį, arba reiktų pasirinkti tam tikrą šalį, su kuriam norim būti kartu.
Aš šitą scenarijų iš vis matau kaip tam tikrą grėsmę Lietuvai, grėsmę Europos politikai, nes iš tikrųjų tai, manau, Europos skaldantis scenarius. Ir scenarius, kuris baisiausiai yra tai, kad jis labiausiai tikėtinas, ką mes girdim jau iš vakarų Europos didžiųjų lyderių, jie akcentuoja, kad tai yra turbūt tas kelias. Bet dabar reikia labai susidėlioti viską aiškiai į stalčiukus, kai mes kalbam apie kelis greičius, du greičius, brandolio ir periferijos Europą ir kas už to dažniausiai slypi. Visiškai sutinku, kad nuo pat beveik pradžios, galbūt taip, nuo pinigų sąjungos atsiradimo ir Europos gynybos politikos atsiradimo, jau prasidėjo tie keli greičiai. Bet ten buvo logika kokia, kad kiekviena valstybė narė pati pasirinkdavo, ar nori, ar nenori dalyvauti viename ar kitame politikos formavime. Britai visąlaik pasirinko išimti dėl euro. Danai nedalyvauja Europos saugumo gynybos politikos karinėme matmenyje, nes jis savo, kad mums yra NATO ir čia yra mūsų saugumo garantas, bet kokie kiti bandymai dubliuoti yra neatmetami iš principo. Jie patys rinkdavosi. Tas kelias buvo jų pačių pasirinkimų. Bet šalia to vis laik buvo tos kalbos, tai čia tas keli greičiai. Bet jie tokie keli savanoriški greičiai. O šalia to dabar mes girdim tas du greičius. Brandolio ir periferijos idėja. Ir čia yra truputį kitaip. Čia yra mintis yra kokia. Aš taip įsivaizduoju, kad didžiosios šalis sugalvoja, kad viena ar kita integracinė idėja, mintis, projektas turi būti įgyvendintas. Jos susitarė ir startuoja. Prieš startuodamos jos atsisuka į periferijoje arba tas, sakykime, kitose greičiuose arba, sakykime, tas mažiau įtakingas vidurio rytų Europos šalis ir sako, arba jūs einat su mumis ir mintis būna dažniausiai tokia, kad tu turi, tada mažoji valstybė turi pasirinkti. Arba priversta yra eiti arba likti periferijoje. Kitaip tariant, du greičiai gali būti išnaudojami kaip didžiųjų valstybių, vakarų Europos valstybių, derybinės galios svertas priverst kitas šalis priimti jiems didiesiems naudingas politikas. Nes jeigu tu neini į tą politiką, tai tu lieki periferijai. Tu eliminuojamas iš sprendimų priėmimo, tu kažkur esi antram trečiam rate ir tave pastato po faktu. Ir va čia yra, kur yra įvyko. Jie supranta, kad jie nenori žaisti žaidimų su Lenkija yra sunku, Lenkija turi savo poziciją, tada jie neva tai eina vokiečiai, prancūzai, beneliuksas ir italai eina į priekį ir tada mums sako, arba jūs kartu, arba nu ką, nu taip susitiksim kada kitą kartą.
Lietuvos prezidentė, vat, dabar vykusime susitikime, pasakė, mes norime būti su tais, kurie bėga Europos Sąjungos priekyje. Kaip jūs interpretuotumėt?
Aš norėčiau, kad visa Europos Sąjunga bėgtų priekyje. Visada buvo Lietuvos Europos politikos pamatinis principas buvo tolygi integracija. Tolygi integracija, tapsime, kad nesiformuotų jokių periferinių darinių. Manau, kad du greičiai ir prognozuojant, kad Lenkija liks tam galbūt antram, trečiam, ketvirtam greitį pati iš principo tokia europinė vizija, kokia jinai dabar yra, kokia jinai dabar turi, tai aš esu tikras, kad nu, tai nėra naudinga mums, net jeigu mes tuo metu būsim ir pirmam greitį. Tai čia yra labai labai svarbu. Aš suprantu logiką, aš suprantu, kad esame nedideli, mes turim balansuoti, mes turim ieškoti tų europinės politikos įvairių manevro galimybių. Ypač turint omeny, kad dabar stiprėja Vokietijos galia Europos politikoje. Mes žinom, kad vokiečiai atvažiavo saugoti NATO, jis vadovauja NATO batalionų Lietuvoje.
Aktą gal.
Nu, tai va, prašau, kiek vokiškos svarbos mūsų politikoje. Nemanykim, kad vokiečiai už tai kažko, nu, ilgai, gal ne tik už aktą, bet už tą tokią reiškės. Na, rytų politikos pokyčius, va, čia NATO srity ir nepaprašys. Ir lygiai taip pat už tą mūsų dalyvavimą pirmam greit. O paprašyti galima visai, pavyzdžiui, nu, kur išsiskyrė galbūt mūsų pozicijos. Taip, mes taip galbūt suvaldėm situaciją, bet matėm, kad turėjom problemų dėl migracijos ir pabėgėlių klausimų. Ne? Visada tai gali vėl iš naujo atgimti. Tik tai užteks Erdoganui pakelti šlagbaumą ir vėl galima matyti daug įvairiausių migracijos srautų Europą užplūstančių. Ir akivaizdu, kad vėl kalbėsime apie pasidalymą, apie naštos dalymąsi, atsakomybę, solidarumą ir taip toliau. Natūralu, Vokietijai, kuri norės, kad tos kitos šalis dalintųsi tą solidarumą, turės svertų, kaip mus spustelti šiais klausimais. Tą reikia matyti, čia akivaizdu. Nu, tai dėl to mes ir žaidžiam didžioji politikoje, tai nebus taip paprasta, reikia manevruoti. Bet kol yra Merkel valdžioj, nu, geopolitiškai, tai be abejo yra geriausia, ką mes galim turėti Vokietijai.
Ir paskutinis penktasis scenarijus Junkerio kalba apie taip vadinamą Europos federalizmą ir iš tikrųjų pasirodo ir tokių nuostatų, kad ir prieš tai buvę es vadovai sakė, kad nacionalinė valstybė jau yra tam tikra atgyvena galbūt istorinė, kad sienos yra labai blogai, tai galbūt iš tikrųjų tas mentalitetas gal jau pasikeitė europiečių, gal reikia konstruoti bendrą valstybę su vienu centru Briuselėje ir išspręsti taip visas šitus nesutarimus, kurie dabar kyla, tiesiog sukuriant vieną bendrą valstybę Europą.
Tai, manau, kad penktasis scenarius yra labiausiai prieštaraujantis Lietuvos valstybingumui scenarius. Tai jau yra būtų grėsmė Lietuvos valstybingumui, aš netgi tai pasakyčiau. Tai yra dalykas, kurio mums labiausiai reikia vengti ir daryti viską, kad tik tai Europa nesuktų šituo dirbtiniu ir visiškai nepagristu keliu. Taip ir Lietuvoje yra jėgų, kurios kalba apie šitą scenarijų, bet vėlgi visiškai neatsako į klausimą. Ta pati. Tai ką ta Europos federacija atstovaus? Ar mes turim Europos piliečius? Turim Europos tautą, galų gale ir panašiai. Tai akivaizdu, kad kol atsakymų iš tos klausimus nėra, o tas idėjinio atsakymų Europos prasme nėra, tol natūralu, kad kalbėti apie tai, kad Europos federacija iš principo yra įmanoma, yra sunku, bet aišku, jinai naudojama įvairių, ypač tokių liberaliai kairiųjų jėgų ideologiniuose schemose, jinai yra na, kaip pasiūloma kaip tam tikra europinė vizija. Bet tame yra problema, kad daug buvo bandymų čia pasiūlyti tą na, postmodernį europietišką tapatybę. Habermasas siūlė įsipareigoti taisyklėms, universaliom normom, savotiškai tai leistų lygiai ir pakeisti jo požiūriu tą tautos patriotizmą į patriotizmą, santvarkos patriotizmą, kad tu įsipareigotum kažkokiam tai taisyklių rinkiniu, bet kaip mes matom, kad tai vis neturi jokio mobilizacinio pamato, na tauta negali įsipareigoti kažkokiam tai universaliom tuščiom vertybiškai neutraliom taisyklėm arba universaliom teisėm ir panašiai. Tu turi turėti už nugaros bendrą istorijos sampratą, bendrą kultūros suvokimą. Tas pats, reiškia, Žanas Monė, dar vienas tėvas įkūrėjas, kuris visą laiką žiūrėjo į Europos integraciją kaip į technokratinį procesą, kitaip nei Šumanas, kuris vat, ir kėlė klausimą dėl Europos sielos gyvenimo pabaigoje, jo paklausė, ką jūs darytumėt kitaip, jeigu reikėtų Europos integraciją pradėti iš naujo. Jis pasakė labai aiškiai, aš būčiau pradėjęs nuo kultūros. Tai yra turbūt tas suvokia, kad net ir tas moralinis kultūrinis audinys, jisai yra be galo reikalingas tam, kad tu galėtum visą tą procesą, kuris dabar vyksta, legitimuoti, padaryti jį visiems suprantamu, paaiškinamu ir galų gale teisėtų ir demokratiškų. Va, ir natūralu, kad kol kas būtent tas kultūrinis lygmuo yra pas silpniausias Europos integracijos kontekste, tas pamatas kultūrinis, jis yra tiesiog, na, paklauskim savęs, nu, ar gali būti ES vertybinė sąjunga, jeigu na, didžioji daly ES šalių yra nesuvokiama vidurio rytų ES šalių istorinė atmintis, na, tas mums gerai žinomas dviejų totalitarinių režimų padariusių mums didžiausias grėsmės, na, tas suvokimas, kad tai buvo tas pas, ar tai buvo raudonas komunizmas, ar nacizmas, mūsų regionai tai buvo padaryta ta pati didžiulė žala, o vakaruose dar yra jėgų, ir tos jėgos tikrai nėra kažkokios marginalinės, kurios mano, kad komunizmas išgelbė mus visą Europą nuo nacizmo. Ir natūralu, kai tu turi tokį vat, suvokimą, apie kokią tu bendrą istorinę atmintį gali kalbėti, o be istorinės atminties apie kokią tu gali kalbėti vertybinę sąjungą. Nes tai iš principo tave atskiria jau natūraliai, kai tu matai tas takoskiras.
Tai Laurinai, kaip suprantu, vis dėlto iš mūsų pokalbio būtumėt linkęs palaikyti ketvirtąjį scenarijų ir kokie būtent dabar jūsų žingsniai, kad Lietuvoje, aš žinau, kad yra ir parlamentinė grupė už tautų Europą, ko jūs sieksite padaryti, kad Lietuvoje galbūt šis scenarijus būtų plėtojamas arba toliau vyktų ta diskusija apie
Manau, kad
raidą.
Pats svarbiausias dalykas iš tikrųjų, ką mes ir įkūrėm tą parlamentinę grupę, tai aš tai tikrai atsakysiu, mes jau turėjom dešimtmetį tas visas federalistus visokias judėjimus Lietuvoje ir manau, kad intelektualiai trūko tam tikros atsvaros, kuri bent jau užpaklaustų jų tokius klausimus, į kuriuos federalistai kartais nesusimasto. Tai čia mes prisėmėm tokį vaidmenį, kurie vat, na, čia taip pompastiškai buvo ir biurokratiškai atšvestas tas 60-metis Lietuvos Respublikos Seime, o mes kitą dieną jau darėm tokią diskusiją, kur reikėjo ir tos dalykus šiek tiek paimti iš kitos pusės ir truputėlį pasižiūrėti, ar viskas taip jau tikrai tvarkingai, kaip ten buvo pasakyta. Tai mes brėžėm savo tokį tikslą, kad vat, intelektualiai pasiūlyti įvairias Europos vizijas. Mes nesame euroskeptikai, mes esam lygiai taip pat Europos Sąjungos įvairių, tiesiog galbūt kitokių vizijų puoselėtai. Čia yra labai svarbu nesusipainintose žodynose. Ne visi, kurie nepritarė Europos Federacijai, yra euroskeptikai. Jokių būdų. Keletą pavyzdžių netgi daviau jau kiek, kai euroskeptikai, kai Europos federalistai tampa nenaudingi Europai kaip tokiai. Tai čia bendras mūsų tos parlamentinės grupės už tautų Europą tikslas, mūsų misija. O šiaip tai mes, aišku, stebėsime labai akivaizdžiai situaciją ir mes, aiškiai, sakome, kad jokių sutarčių peržiūrų negali būti šiame etape, jeigu sutarties peržiūrų, europinių sutarčių peržiūros. Jeigu kas nors kalbės apie kokią nors europinės sutarties peržiūrą, visą laiką turim kalbėti apie referendumus. Nebegalim kartu 2004 metų klaidos, kai mes ratifikavom Konstituciją Europai, neskaitę, neanalizavę, nediskutavę, pionieriškai bandydami kažkam įsiteikti, pasibaigė šitie laikai, mes turim įvertinti ir Europos visą tą integracijos pamato krypti ir panašiai. Ir daryti viską, kad net ir dabartinėme lauke, kuo mažiau būtų tokių na, visiškai neapmastytų bandymų pasukti mums du greičius, kuris skaldytų Europą, arba į tą penktą scenarijų, kuriant kažkokią supervalstybę, kuri neturėtų jokio legitimumo pagrindo. Aš taip matau tas pamatinės, pagrindinės dabar užduotis tikslus ir mūsų grupės misija.
Ir pabaigai galbūt filosofas Alvydas Jokubaitis pasakė, tokia Europos Sąjunga, kokia yra šiandien, tikrai, aš jums pažadu, sakė, žlugs. Ką jūs galėtumėt atsakyti Alvydui?
Nu, jinai turės rasti naują formą, akivaizdu. Sus mano profesorius, mano dėstytojas pasižymė stipriomis išvalgomis ir reikia išgirdus jo tokią mintį susimastyti. Aš tikiu, kad tai bus na, tam tikras sukretimas ypač tam biurokratinio despotizmo visiems tiems simboliams Europos integracijai, kad na, neužtenks dabar jau kalbėti apie daugiau Europos ar mažiau Europos, reikia pabandyti paieškoti atsakymą klausimą, kas tai yra Europa, ką jinai gina, kokios vertybės sudaro tą šerdijos ir panašiai. Tai tikiuosi, kad link tą diskusiją gali pasisukti būtent šią linkmę.
Ačiū šiandien Laurynui Kasčiūnui, parlamentinės grupės už tautų Europą nariui, kuris svečiavosi mūsų laidoje. Klausykitės laidą aktualijos kiekvieną rytą ir aš, politologas Daulas Petkus, jau su jumis atsisveikinu. Likite sveiki, sudėjau.